Seurojemme aluksi hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä päivästä, johon olemme saaneet herätä. Kiitos, että johdatit meidän askeleemme sinun pyhän sanasi äärelle. Me rukoilemme ja pyydämme, että sinä sanastasi jälleen avaisit meille juuri sen verran, kuin sinä hyväksi näet. Anna meille kuulevat korvat ja kätkevä sydän. Rakas taivaallinen Isä, me laskemme sinun haltuusi kahden sisaren esirukouspyynnön. Ole huomenna heidän kanssaan. Sinä tiedät, kaikki menee hyvin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämän sunnuntain aihe on Jumalan huolenpito, ja ajattelin lukea Jumalan sanaa erään vuosikerran mukaan toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 16 jakeesta 11 eteenpäin. Ja kun täällä on tyttöjä ja poikia paljon, niin vaikka tämä teksti on pitkä, niin minä lupaan, että puhe ei ole kuitenkaan niin pitkä. Kyllä te jaksatte kuunnella. Mutta tämä teksti on pitkä. Luen tämän kohdan kokonaan. Herra sanoi Moosekselle: Minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Sano heille näin: tänään iltahämärissä te saatte lihaa syödäksenne ja aamulla leipää yllin kyllin. Silloin te ymmärrätte, että minä olen Herra, teidän Jumalanne. Illalla lensi leiriin viiriäisiä niin paljon, että ne peittivät sen kokonaan. Aamulla oli maassa leirin ympärillä runsaasti kastetta, ja kun kaste oli haihtunut, oli autiomaassa jotain hienoa ja rapeaa, ohutta kuin kuura maan pinnalla. Tämän nähdessään israelilaiset kyselivät toisiltaan, mitä tämä on. He eivät näe tienneet, mitä se oli. Mooses sanoi heille: Se on leipää, jonka Herra on antanut teille ruuaksi. Ja näin on Herra siitä määrännyt. Kerätkää sitä niin paljon kuin tarvitsette, omer mitallinen jokaiselle. Kukin kerätköön niin monelle kuin hänen teltassaan on ihmisiä. Israelilaiset tekivät niin ja keräsivät sitä, kuka enemmän, kuka vähemmän. Mutta kun he mittasivat sen omer-mitalla, ei enemmän keränellä ollut liikaa, eikä vähemmän keränellä liian vähän, vaan jokainen oli saanut kerätyksi sen verran kuin tarvitsi. Mooses sanoi heille: kukaan ei saa jättää siitä mitään huomiseksi. Jotkut eivät kuitenkaan totelleet Moosesta, vaan jättivät sitä jäljelle seuraavaksi aamuksi, mutta siihen tuli toukkia ja se alkoi haista. Mooses vihastui heihin. Näin he keräsivät sitä joka aamu sen verran kuin kukin tarvitsi. Päivällä, kun aurinko alkoi paistaa kuumasti, se suli. Viikon kuudentena päivänä he kuitenkin poimivat kaksinkertaisen määrän, 2 omer-mitallista kutakin varten, ja israelilaisten päämiehet menivät kertomaan siitä Moosekselle. Silloin hän sanoi heille, näin on Herra sanonut, huomenna on lepopäivä, Herran pyhä sapatti. Leipokaa tänään mitä haluatte leipoa ja keittäkää mitä haluatte keittää, mutta ottakaa talteen kaikki mikä jää yli ja säilyttäkää se huomisaamuun. Ja he säilyttivät sen seuraavaan aamuun saakka, niin kuin Mooses oli käskenyt, eikä se ruvennut haisemaan eikä siihen tullut toukkia. Mooses sanoi, syökää se tänään, sillä tänään on Herran sapatti. Tänään sitä ei löydy maasta. 6. päivänä viikossa voitte sitä kerätä, mutta 7. päivänä on sapatti, eikä sitä silloin ole. Vielä 7. päivänä jotkut kansasta lähtivät sitä keräämään, mutta he eivät löytäneet mitään. Herra sanoi Moosekselle, kuinka kauan te kieltäydytte noudattamasta minun käskyjäni ja lakiani? Muistakaa, että Herra itse on asettanut teille sapatin, ja siksi hän antaa teille 6. päivänä 2 päivän ruuan. Pysykää siellä, missä olettekin, kenenkään ei pidä 7. päivänä lähteä asuinpaikastaan. Niin kansa vietti 7. päivänä lepopäivää. Israelilaiset antoivat sille ruoalle nimeksi manna. Se muistutti korianterin siemeniä, mutta oli valkoista ja maistui hunajaleivältä. Mooses sanoi, näin on Herra käskenyt, säilytettäköön täysi omer-mitallinen mannaa sukupolvesta toiseen, jotta tulevat polvet voisivat nähdä sen ruuan, jolla Herra ruokki teidät autiomassa, kun hän toi teidät Egyptistä. Mooses sanoi Aaronille, ota ruukku, pane siihen täysi omer-mitallinen mannaa ja talleta se Herran eteen säilytettäväksi sukupolvesta toiseen. Aaron teki, kuten Herra oli Moosesta käskenyt, ja asetti mannan liiton arkun eteen säilöön. Israelilaiset söivät mannaa 40 vuotta siihen saakka, kun he tulivat asutuille seuduille. He söivät sitä, kunnes tulivat Kaananin maan rajoille. Omer on eefamitan 10. osa. Aamen. Israelin kansa oli monien vaiheiden jälkeen päässyt Egyptin orjuudesta. Jumala oli heidät johdattanut Kaislameren yli. Siellä meren rannalla oli kajahtanut valtava kiitosvirsi, kun koko Israelin kansa lauloi Jumalalle ylistystä. Tuo korpivaelluksen matka oli nyt kestänyt 2 kuukautta ja Jumalan käskystä oli pysähdytty. Me voimme ymmärtää, että kun tuollainen väkimäärä on liikkeellä, se ei ole mikään helppo liikuteltava, eikä ole mikään helppo tehtävä kenellekään johtajalle. Siinä on monta vaikeaa asiaa ratkaistavana. Me tiedämme, kun Raamattua vähän selamme taaksepäin, että Israelin kansa oli jo suuri kansa. Siellä kerrotaan näin, että 600 000 miestä, asekuntoista miestä, ynnä naiset ja lapset. Siis valtava määrä, valtava kansa, joka lähti vaellukselle Jumalan johdolla. Me voisimme aivan kuin hetkeksi pysähtyä miettimään, miltä tuntuisi täällä Torniossa, kun tulisi yhtäkkiä käsky, että Tornion kaupungin asukkaat, teidän täytyy lähteä liikkeelle etelää kohti, vaikkapa Helsinkiä kohti. Niin kyllä siinä on monta asiaa, jotka pitää ottaa huomioon. Ja väkimäärä kuitenkin on niin paljon pienempi. Ei ole ihme, että kansa rupeaa napisemaan. Me hyvin ymmärrämme inhimilliseltä kannalta, kun tiedämme, että tuo korpivaellus, joka minun mielestä on vähän huono nimitys, minusta se on paremminkin autiomaavaellus, hiekka-aavikkoa, hiekka-erämaata, niin kuin se tuolla pyhällä maalla ja noissa eteläisissä maissa on. Silmän kantamattomiin hiekkaa ja kalliota. Toki löytyy myös keitaita ja vesipisteitä ja vesipaikkoja, mutta aavikkovaellus se on ollut. Ei ole ihme, jos tulee ruuasta puute, ja ei ole ihme, jos tulee vedestä puute. Nehän ovat aivan elinehtoja, jotta päästään eteenpäin. Tässä oli käynyt niin, että niin kuin kuulimme tämän, miten tämä teksti alkoi, minä olen kuullut israelilaisten valituksen. Jumala oli siis kuullut, hän tiesi kansan ajatuksen ja napinan. Ja Jumala, taivaallinen Isä, järjesti nyt sitten tälle kansalle ruokaa. Ja kyllä me sanomme näin, että Jumala on ihmeellinen Jumala. Hän voi järjestää mitä vain. Hänelle on kaikki mahdollista. Ja niinpä hän, taivaallinen Isä, ensimmäiseksi lähetti näille israelilaisille lihaa syötäväksi. Muistatteko, tytöt ja pojat, mitä nämä linnut olivat, jotka tulivat tuonne leiriin? Ne olivat sellaisia vaalean ruskeita, pienikokoisia, alle 20 senttimetriä pitkiä viiriäisiä. Olette varmaan monet syöneet viiriäisten munia. Samasta linnusta on kysymys. Ja kyllähän se täytyy näin sanoa, että kun noin suuri kansanjoukko tarvitsee ruokaa, niin ei tuollaisesta pienestä, vähäpätöisestä pikkulinnusta ole paljon syötäväksi, paljon syötävää. Niitä täytyy olla paljon. Mutta Jumala lähettikin niitä niin paljon, että kaikki saivat kyllikseen syötävää. Sen jälkeen Jumala järjesti toisenlaista ruokaa. Muistatte, tytöt ja pojat, että tässä puhuttiin mannasta. Ja se tässä onkin merkille pantavaa, että tämä manna tuli, voisiko sanoa näin, aivan tyhjästä. Se tuli taivaasta. Ja se tuli aivan ihmeellisellä tavalla Israelin kansan syötäväksi aamukasteen aikana. Sitä ei päivällä enää ollut. Kuulimme, että se kerrottiin tässä Raamatussa, että se suli päivänä pois. Sitä ei päivällä enää ollut. Sitä piti kerätä vain aamulla. Ja tämä manna, niin kuin kuulimme, oli vaalea, niin kuin me olemme tottuneet nyt näkemään tänäkin syksynä tuolla maassa, kuuraa. Vähän samannäköistä. Ja sitä nämä israelilaiset keräsivät ruuaksi. Ja muistatte, että Raamattu sanoi näin, että se maistui hyvälle. Olette varmaan tytöt ja pojat laittaneet leivän päälle joskus hunajaa. Niin onhan se hyvän makuista. Ja täällä kerrottiin, että se manna maistui niin kuin hunajaleipä. Se oli niin hyvää. Siitä ovat tutkijat sitä mieltä, että se oli sellaista appelsiinin, sitruunan ja minkäs muun mausteen sekoitus. Sellaiselle se maistui. Sellainen pähkinäinen maku siinä mannassa oli. Mutta se ei varmaan ole olennaista, mille se maistui. Joka tapauksessa oli hyvää. Ja sitä israelilaiset saivat syödä ja kerätä aamuisin. Ja on merkillistä, että niin kuin tiedämme, niin me olemme kaikki erilaisia ihmisiä ja me olemme taipumuksilta erilaisia. Niin jotkut olivat nopeita ja keräsivät suuren määrän, aivan niin kuin varalta. Että varmasti riittää, mutta toiset keräsivät vain silleen sopivasti. Arvelen, että tuon verran minä saan kerättyä ja kyllä minä tuolla nyt sitten pärjään yhden päivän. Mutta nyt kun ruvettiin mittaamaan näitä kahdenlaisen kerääjän määriä, niin se oli ihmeellistä, että kumpikin määrä oli täsmälleen saman verran. Kumpikaan ei ole kerännyt enempää eikä vähempää. Muistatteko tytöt ja pojat, mikä se mitta oli, millä täällä mitattiin? Se oli Omer-mitta. Ja Raamattu kertoo siitä, tai nämä vanhat mitat, nekin kertovat, että tuo Omer-mitallinen oli noin 2,2 litraa. Siis ajatellaanpa näin, että jotkut keräsivät tosi paljon, toiset keräsivät vain silleen sopivasti. Ja kun ne mitattiin, niin kaikilla oli sama määrä. Eikö ole ihmeellistä? Aivan käsittämätöntä. Mutta niin se vain oli. Ja sitten tähän liittyi vielä sellaisia reunaehtoja, sanoisinko reunaehtoja, minusta ne eivät ole enää ehtoja, vaan ne olivat Jumalan käskyjä. Jumala käski, että sitä ei saanut säilyttää tätä ruokaa huomiselle päivälle, vaan joka päivä piti kerätä uusi annos. Ainoastaan sellainen poikkeus oli, että kun tuli viikonloppu ja sapaatti, niin sapaatin aattona sai sapaattiakin varten kerätä, siis kaksinkertaisen määrän. Tällaisia ihmeellisiä määräyksiä ja käskyjä Jumala oli antanut. Ja se tässä on vielä ihmeellistä, jota aina ei tule ajatelleeksi, että kun muistamme, että Israelin kansan aavikko, matka, vaellus kesti 40 vuotta, niin nämä Israelin kansan jäsenet söivät tätä samaa ruokaa, taivaasta tullutta mannaa, joka päivä. Joka ainoa päivä, koko sen 40 vuoden. ihmeellistä. Luulisi tulevan tällaisia ajatuksia, että rupeaa jo kyllästyttämään ja tulemaan sellainen olo, että nyt kiitos riittää. Me voimme vaikka itse kuvitella, että kun joudumme vaikka oikein hyvää riisipuuroa tai lihakeittoa syömään viikon ajan joka päivä, niin kyllä sitä haluaa pitää jo reilun tauon ennen kuin seuraavan kerran valmistaa samaa ruokaa. Kyllä niihin ruokiin kyllästyy. Mutta palaamme tähän asiaan hetken kuluttua, jos Jumala suo. Sitten tässä oli vielä tärkeä kohta täällä lopussa. Jumala oli määrännyt ja Jumala Mooseksen kautta kertoi ja käski, että tätä mannaa piti kerätä Omer mitallinen, laittaa se kultaiseen astiaan ja tallettaa sinne liitonarkun eteen säilöön. Minkähän takia? Se selitettiin tässä meidän Raamatun kohdassamme. Se oli jälkipolvia varten, että nämä jälkipolvetkin tietäisivät, että minkälaista ruokaa Israelin kansa söi aavikkovaelluksella 40 vuoden ajan. Me löydämme tähän kohtaan kaksi Raamatun kohtaa, jotka kertovat siitä, että se on totta. Tuo Omer mitallinen talletettiin ja säilytettiin pitkän aikaa siellä liiton arkissa. Ensinnäkin hebrealaiskirjeen kohta siellä kertoo, tuo hebrealaiskirja kertoo hyvinkin tarkkaan vanhan testamentin ja vanhan liiton Jumalan palveluskäytännöstä, millä tavalla siellä uhrattiin ja minkälaisia nämä temppelin esipihat ja uhrialtaat ja kaikki yksityiskohdat olivat. Niin hebrealaiskirjeessä mainitaan aivan kuin tällaisena yksityiskohtana, että siellä liiton arkissa oli Omer mitallinen mannaa. Siellä oli Mooseksen lain taulut ja Aaronin viherjeivä sauva. Mutta kun katsomme sitten aikakirjasta ja sieltä kuninkaan kirjasta, Samuelin kirjasta, niin sieltä löydämme kyllä kohdan, että siinä liiton arkissa ei ollutkaan mainittu olevan tätä Omer mitallista mannaa. Sieltä löytyy ainoastaan ne lain taulut. Nyt emme rupea pohtimaan ja miettimään, että mistä johtuu, että Daavidin ja Salomonin aikana enää ei ollut siellä näitä tätä Omer mitallista mannaa. Onko muistivirhe tai kirjoitusvirhe tai jotain sellaista tapahtunut? Emme ala tätä nyt tässä pohtimaan. Mutta kun me mietimme tätä manna-asiaa, niin jo äsken sanoinkin, että eikö niitä Israelin kansan jäseniä sitten jo kyllästyttänyt syödä aina samaa ruokaa? No nyt minulla tekisi, rakkaat veljet ja sisaret, nuoret ja vanhemmat ja te tytöt ja pojat, että kyllästyttääkö teitä kuunnella Jumalan sanaa? Kyllästyttääkö teitä kuulla Jumalan sanan lukemista ja opettamista? Minä melkein teidän kaikkien puolesta vastaajasin näin, että ei se kyllästytä. Se Jumalan sana on niin rikas, että sieltä löytyy aina uusia asioita meille jokaiselle henkilökohtaisesti. Ja se on se Jumala niin ihmeellinen, että kun hän saarnauttaa sanaansa, niin vaikka se on yleinen saarna, yleinen puhe, niin siitä me jokainen henkilökohtaisesti saamme itsellemme aina enemmän ja enemmän. Eikö ole niin, että kun teilläkin täällä on nämä suviseurat tulossa ja te valmistaudutte parin vuoden päästä järjestämään täällä nämä suuret suvijuhlat, niin kun siellä suviseurossa olemme nähneet mummoja ja pappoja, jotka aamusta iltaan istuvat seuroissa ja kuuntelevat Jumalan sanaa, niin ei ne kyllästy kuuntelemaan. Ne uudestaan taas heräävät aamulla ja menevät istumaan ja kuuntelemaan. Se on merkillinen tämä taivaasta lähetetty manna, Jumalan sana, Jumalan pyhä evankeliumi, että siihen ei väsy, sitä ei väsy kuuntelemaan, eikä sitä väsy vastaanottamaan. Kyllähän sitä media ihmettelee, ja kun suviseuroista nyt puhumme, niin kyllähän ne ihmettelee, että miten ne jaksaa kuunnella aina tuota samaa. Aina samaa, siellä on saarna. Ensin on virsi ja lauluja, sitten saarnan päälle on taas virsi ja taas tulee uusi puhe, saarna. Että miten ne jaksaa? Mutta jos sinulta kysyttäisiin, veljeni ja sisareni, niin kyllä sinä osaisit vastata tällaisiin kysymyksiin. Ei kyllästytä. Mutta on valitettavasti todettava niin kuin sekin asia, että on myös toisenlaisia käsityksiä ja ajatuksia. Ja ne saattavat tulla ihan meidän keskeltämme sellaiset ajatukset ja toiveet, että pitäisi vähän opetusta loiventaa. Vähän loiventaa. Tai Jumalan valtakunnan saarnana pitäisi vähän muuttaa toisenlaiseksi. Ja siihen liittyy tällaisia piirteitä, että aivan niin kuin se psalmin kirjoittaja valittelee siinä yhdessä psalmissa, että ne veljet ovat ruvenneet pureskelemaan toisiaan. Ja eikö se ole niin, että kun on Jumalan lapsista kysymys ja lampaista kysymys, niin kuin Jumalan lapsia lampaisiin viitataan ja verrataan, että ei se lammas ole mikään lihan syöjä, vaan se on ruohon syöjä. Mutta tällaisia ikäviä piirteitä on, että saattavat veljet, uskon veljet ja Jumalan valtakunnan sisällä vielä olevat pureskelemaan ja näykkimään toisiaan sellaisella ikävällä mielellä. Ja kun tällaisia loivennusasioita nyt tässä tuli esille, niin kyllähän ne loivennusasiat ovat muun muassa tämä yksi tärkeimmistä, että onko se usko oikea? Onko niin, että vain yhdellä tavalla ihminen voi tulla autuaaksi? Eikö tätä pitäisi vähän loiventaa? Mutta me Jumalan sanaan nojaten joudumme toteamaan, että tämäkin on sellainen niin tärkeä autuuden kysymys, että me emme voi lähteä loiventamaan ja aivan kuin myönnytyksiä antamaan. Me nojaamme Jumalan sanaan. Se on tietysti aivan eri asia, että ulkopuolelta Jumalan valtakunnan tulee niitä purijoita ja näykkiöitä, ilkeine vihjailuneen ja puheineen. Ja niinhän se apostoli sanoi, että hänen jälkeensä tulee ne pedot ja sudet, jotka eivät laumaa säästä. Näin se on kyllä ulkopuolelta Jumalan valtakunnan tällaista raatelua tulee. Mutta me turvaamme Jumalan voimaan ja Jumala on luvannut omiensa kanssa olla loppuun saakka. Varmaan meillä kaikilla on sellaisia kokemuksia, kun olette seuraradiota kuunnelleet silloin kesällä, Suvisora-radiota ja Suvisorien jälkeen, että vaikka saarna ja se puhe on äänitetty ja puhuttu yli 50 vuotta sitten, niin eikö ole ihmeellistä ja turvallista kuulla ja huomata se, että Jumalan sanan julistus ja opetus ei ole muuttunut miksikään. Aivan samalla tavalla me uskomme, niin kuin ennenkin. Ja eikö tässä juuri toteutu tämä Omer mitallinen, joka jälkipolvillekin on säilytetty, että Jumalan sana, Jumalan valtakunnan opetus pysyy samana, alusta loppuun saakka. Se ei muutu ajan virtausten ja vaatimusten myrskyissä. Se pysyy samanlaisena. Ja ennen kaikkea tämä, että me Jumalan sanan kuulossa saamme kuulla virvoittavaa evankeliumia, joka on sen evankeliumin ydin, syntien anteeksi antamus, sitä me tahdomme joka päivä kuulla. Ja eikö ole ihmeellistä, että teilläkin varmaan on sellaisia kokemuksia, että kun sitä seuroihin tulee monenlaisella mielellä, sitä lasten kanssa lähtee liikkeelle, niin sitä joskus on leikillisesti sanottu, että sitä ei oikein pääse seuratunnelmaankaan oikealla tavalla, jos siellä kotona ei pikkusen niin kuin kähähdä ja pikkusen kiireellä ja vähän äkäisenä lähdetään. Että jotenkin se seuratunnelmankin pääseminen on siitä kiinni. Mutta että kun seuroihin pääsee, niin eikö ole niin, että silloin aivan erityisesti havahtuu aivan kuin hereille, kun kuulee sanat, että on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Minäkin muistan erään saarnan. Se oli viime vuonna erässä seuraradion saarnassa, että kun puhuja juuri tämän kertoi, että sitä monesti niin arkisissa ajatuksissa on ja arkisten kiusausten ja huolten keskellä, mutta silloin kun kuulee tämän, on lupa uskoa synnit anteeksi vieläkin, niin silloin sitä aivan kuin havahtuu hereille. Rakkaat veljet ja sisaret, tytöt ja pojat ja nuoret, teemme sellaisia lupauksia, että tahdomme tässä valtakunnassa asua ja tässä valtakunnassa vaeltaa. vastaan synnin poispanijoina ja tahdomme omalle kohdallemme kuulla uudestaan ja uudestaan sitä evankeliumia kaikkien syntien anteeksi antamuksesta. Veljet ja sisaret, on lupa uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Saa olla turvallisilla mielellä. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Minäkin tahdon omalle sydämelleni kysyä, onko minulla lupa uskoa synnit anteeksi. Näin tahdon uskoa. Jäämme Jumalan ja hänen sanansa siunattuun haltuun. Aamen.